andsvar andsvari fyrir að sinni háttvirtur þingmaður Margrét Tryggvadóttir
Forseti, ég vil þakka þingmanninum fyrir þessa spurningu það eiginlega akkurat þetta sem að ég hrædd við hérna finnst mér í raun hafa verið svona farið á ystu nöf með að leika sér eldinu í að skemma sáttina hvað varðar virkjanir í neðri hluta Þjórsá og þá skilst mér að það hafi verið svo að það var fjallu í raun jafnt atkvæðum, verndun og nýtingu og svo komum fram viðbótar upplýsingar laxastofna þar sem að virðist ekki liggja nægar rannsóknir fyrir þar þannig að sá virkjunarkostir að þeir virkjunarkostir eru færðir í biðflokk úr nýtingaflokki engin í nefndin ef ég mann þetta rétt lagði til biðflokk en atkvæði voru jöfn og hvað gerir maður mætist maður þá á miðri leið þetta er náttúrulega, þetta er spurningin og þetta er eitthvað sem að mér finnst kannski að við þurfum öll að vera sko sátt við og ég er eiginlega verða viðkynna það þótt að ég sé sátt við einmitt þetta að því ég vil ekki virka í neðri hluta Þjórsá að þá finnst mér þarna telt og tæpast af
Andsvörum lokið.